Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu qulaqasırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Ürviyə səslənir. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq, yağış yağmayacaq. Gündüz axşam isə hava tutulacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur 31-33 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında ara bir güclənən şimal küləyi əsəcək, axşam yağış yağacaq. Havanın temperaturu 30-37 dərəcə, dağlıq rayonlarda 19-24 dərəcəyə düşəcək.
Saatın son xəbərlərini eşidək.
İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Azərbaycanda rəsmi səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad belə deyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran fəaliyyət planını razılaşdırdılar.
Bugün İran Azərbaycanla birləşdirən bir sıra təşkilatlar İran Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirəcəklər.
Din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Bunu Bakıda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Mahmud Əhmədinəcad bildirib ki, bu iki ölkəni bir-birinə dini, tarixi və mədəni əlaqələr bağlayır və onun dövləti Azərbaycanın müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə və inkişafına sadiqdir. Prezident İlham Əliyev isə bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İran Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Danışıqlar 5 sənədin imzalanması ilə başa çatıb, dövlət başçıları birgə bəyanat imzalayıblar. Bundan əlavə bir neçə sənədə də imza atıblar. Bakı-İran-Naxçıvan müntəzəm avtobus reyslərinin açılması barədə memorandum, İran Zulfası, Azərbaycan Zulfası avtomobil yolunun inşa edilməsi, Ordubad-Mərabad su elektrik stansiyasının tikintisi barədə memorandum, Poldaş-Şahtaxtı sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinə beynəlxalq status verilməsi barədə saziş. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcadın Azərbaycana səfəri bu gün də davam edəcək.
Əhmədinəcadın səfərinə görə bu gün səhər saat 8-dən günorta saat 12-yə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq. Dövlət yol polisi sürücülərdən xahiş edir ki, xüsusi zərurət yoxdursa neftçilər, parlament, Azadlıq Azərbaycan, inşaatçılar Hüseyin Cavid prospektlərindən, Aznif Azadlıq meydanlarından, Bakı Xanov Nizami Mehdi Hüseyin küçələrindən az istifadə eləsinlər.
Ali Məhkəmə gündəlik Azərbaycan və real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Reynulla Fətullayev haqqında apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu il aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmü ilə Reynulla Fətullayev 2 il 6 ay həbs cəzası alıb. Ona qarşı Xocalının bir qrup sakini adından Tatyana Çalacı məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Baş redaktor böhtən məlumatlar yaymaqda və Xocalıları təhqir eləməkdə günahlandırılırdı. Daha sonra isə apellyasiya məhkəməsi Yasamal rayon məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlamışdı. Fətullayevin vəkili Saxan Aşrov deyir ki, əslində avqustun 21-i Ali Məhkəmədə keçirilən proseslə bağlı onlara əvvəlcədən məlumat verilməyib. Ona görə də Ali Məhkəmənin hakimi müdafiə tərəfinin iştirakı olmadan apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bunu növbəti ədalətsizliyi adlandıran vəkil deyir ki, artıq Eynula Fətullayevin sənədləri hazırlanıb və yaxın günlərdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciət edəcəklər.
Bir qrup müxalifət partiyası istəyir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə daha ciddi dəstək versinlər. Bunu Azadlıq Radiosuna Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Dünən bir sıra müxalifət partiyaları Müsavat Partiyasının qərargahında toplantı keçiriblər.
Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev deyir ki, metronun sahil stansiyası üzərindəki bina Prezident Aparatının şöbə müdürü Novruz Məmmədovun pay iştirakı ilə tikilib. Həmin binanın tikintisində o biri payçı Naxçıvanlı olan biznesmen İsfəndiyardır. O sonuncu məhkəmədə yalan ifadələr verib. Keçmiş nazir bunları dünənki məhkəmə prosesində deyib, bu barədə Azadlıq Radiosuna Fərhad Əliyevin Hüquqları Müdafiə Komitəsinin sədri Cəmil Həsənli məlumat verib. Vəkil Saxan Aşrov məhkəmədən özəlləşdirilən obyektlərin sənədlərini tələb eləməyi və müqayisəli araşdırma aparmağı xahiş edib. Vəkil xatırladıb ki, obyektlərin çoxu Fərhad Əliyevin həbsindən sonra özəlləşdirilib. Bunlar Fərhad Əliyevin məhkəmədə söylədiyi iddialarda hələlik Novruz Məmmədovun özünün deyilənlərə münasibətini öyrənmək mümkün olmayıb. Fərhad Əliyev və daha 18 nəfər rüşvətxorluqda, mənimsəmədə, qaçaqmalçılıqda və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunurlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Rusiya Ermənistana və Gürcüstana qaz ötürülməsini dayandırıb. Səbəb qaz kəmərində aparılan təmir işlərdir. Bazar gününə kimi qazı bərpa eləməyəcək. Arımras Qazpromun rəhbəri sözçüsü deyib ki, qazın ötürülməsi dayandırılsa da sakinlər qazsız qalmayacaq. Ermənistan özünün qaz ehtiyatlarından istifadə edəcək. Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan Rusiyanın Qazprom dövlətinin hasarçısından qaz alır. Üstəlik, Ermənistanın əsas qaz paylaşıcısı Armros Qazpromun səhmlərinin 60% Rusiyanın Qazprom şirkətinə məxsusdur.
Əgər Çexiya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirərsə, böyük səhv eləmiş olacaq. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyir. O, bu bəyanatı Moskvada Çexiya Müdafiə Naziri Mavini Martin Bartakla görüşdən sonra verib. Baluyevski deyib ki, Çexiya rəsmilərini tələsməməyə 2008-ci ilin oktyabr-noyabr ayına kimi gözləməyə çağırıb. Baş qərargah rəisi istisna eləmir ki, Amerikanın yeni prezidenti Cənubdan birinci növbədə isə İrandan gələn riskə və təhlükəyə yenidən baxacaq.
BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran Tehranın nüvə proqramı ətrafında mübahisəsinə aydınlıq gətirmək üçün fəaliyyət planı razılaşdırıblar. Danışıqlar 2 gün çəkib, dünən planı elan ediblər. Detalları 2 həftədən sonra açıqlayacaqlar. Qərb narahatdır ki, İran nüvə texnologiyasının dinç məqsədlə istifadə eləməz nüvə silahı düzəldir. Son razılaşmaya münasibətində Amerika Dövlət Departamentindən deyiblər ki, razılaşma kifayət səviyyədə deyil və İranı Təhlükəsizlik Şurasının uranı zənginləşdirməyə dayandırmaq tələbini uyğunlaşdırılmasına gətirib çıxarmayacaq.
İran hökuməti Amerikalı İranlı akademiki zaminə buraxıb, Halə İsfəndiyarını təhlükəsi məsələləri ilə bağlı mayda saxlamışlar. İsfəndiyarının vəkili Şirin İbadi Azadıq radiosuna deyib ki, zaminə buraxılmaq üçün 320 min dollar ödəyiblər. Halə İsfəndiyarı İranı yaşlanasını ziyarət üçün gəlibmiş. Hələ məlum deyil ki, ona İranı tərk eləməyə icazə verəcəklər ya yox.
Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin liderləri 11 sentyabr hadisələri vaxtı terrorçularla kifayət qədər mübarizə aparmayıb. İdarənin 2005-ci ilə aid məxfili qaldırılmış hesabatında belə deyilir. Hesabat CIA-nın keçmiş direktoru George Tenet-i xüsusi günahlandırır. Tenet idarəyə 7 il rəhbərlik edib, 2004-cü ildən istefaya çıxıb. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş rəhbəri hesabatdakı tənqidlərlə razılaşmayıb.
Din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib, güvən sürəti saatda 130 km düşüb. Dünən qasırğa ən təhlükəli həddə idi, 5-ci kateqoriyaya çatmışdı. İndi qasırğa Yucatan yarımadasından ötüşüb, Meksika körfəzinə tərəf yönəlib. Sinoptiklər deyirlər ki, din qasırğası körfəzə daxil olandan sonra yenidən güclənəcək.
Saatın son xəbərlərini dinlədik. Xəbərləri bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatın tamamında 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir, dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Artıq 8 dəqiqə keçir. Ona Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bu verilişə səhər saat 8-də də qulaq asmaq olar. Səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 1296 tezliklərində Azərbaycanın hər yerində, Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytında.
Və indiki xəbər ətəri Bakıda 101.7 FM-dəki xəbər ətəri axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, Azərbaycanda səfərdə olan Əhməd Nejatın ölkəsində insan hüquqları necə qorunur?
Azərbaycanda hərəkətli xəstəliklər var. Bu xəstəliyin mənbəyindən necə qorunmaq olar?
Və keçmişə səyahətin sirri də tapılıb. Bütün bunlar bugünkü xəbər ətərdə olacaq və bir də səhər qəzetlərini izləməli, əgər bizdən ayrılmasanız.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Və bir daha sabahınız xeyir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinejad Bakıda səfərdədir. Səfər bugün də davam edəcək və xəbərlərdə dediyimiz kimi iki ölkə arasında münasibətlərin günü-gündən inkişaf eləməsindən də danışılır. Baxmayaraq ki, Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı saytımızda sorğuya qatılanan əksəriyyətin fikrincə əslində İranla Azərbaycan bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir.
İranla Azərbaycan münasibətlərini necə şərh eləyərsiniz? Belə bir sual qoyub Azadlıq Radiosu.az saytı 67% hesab edir ki, İranla Azərbaycan bir-birini o qədər də sevməyən ölkələrdir. 20% hesab edir ki, dini və mənəvi bağlılığı olan ölkələrdir İranla Azərbaycan. 13% deyir ki, İranla Azərbaycanın sadəcə qonşuluq münasibətləri var.
Düzü bu sorğuya Azərbaycanların heç tamısı qatılmıyor və akademik sorğu da deyil, həmişə dediyimiz kimi. Hər halda bu bizim sorğumuza qatılan hər olan adamdan 7-sinin dediyi kimi bir-birinə elə də sevməyən iki ölkəni yaxın dost kimi görünmək cəhətləri nə ilə bağlıdır? Bununla bağlı saat 8-dəki xəbər ətərdə qonağımız var idi, politoloq Rasim Musəbəyoğlu və ilk sualımız da sorğumuza qatılanların fikirləri nədir, fikirlərində nə dərəcədə haqlıdırlar bununla bağlı idi. Dinləyicilər haqlıdırlar mı? İranla Azərbaycan doğrudan da əslində bir-birini sevməyən ölkələrdir mi?
Şimdi biz akademik sorguda geçirdik her il sosyal monitoringin bir lahyası çerçevesinde ve orada bizim neticelerimiz adetin belli olur ki soval olur ki Azerbaycan'ın dost ve düşman devletlerin adını çeksinler. Adeten İran hem dost hem düşman devletler cergesinde olur. Yani tamam mı? Dost gibi daimi bir mənalı Türkiyə göstərilirsə və o 90% olursa, İranı təxminən 12-15% həm dost, ondan biraz az düşman dövlət kimi təsvir edir. Belə olan halda mənə elə gəlir ki, indi sizin sorğunuz akademik olmasa da, ancaq müəyyən mənada bu həqiqəti də özündə ehtiva edir.
Amma İranın prezidenti Rəisin bəy artıq Azərbaycandadır. Dünən görüşlər keçirib bəyanatlar verir ki, Azərbaycanla İranın mövqeləri üst-üstə düşür, belə çıxır bəyanatlardan. İranla Azərbaycanın dost görünməyə nə vadar eləyir indiki halda?
Hər bir halda biz qonşuyuq və təbii olaraq gərək çalışmalıyıq ki, öz aramızda azı qonşuluq və qarşılıqlı fayda verən əməkdaşlığı təmin edək. İndi çətinliklər var, tərəflərin maraqları üstə düşmür. Ancaq siyasət edə onun cündür və bu görüşlər buna hesablanıb ki, mümkün olan arada problemləri götürmək. İndi mərhəlliyi deyə bilmərim ki, bu vizit çərçivəsində buna nail olmaq mümkün oldu. Vizit hiss olunur ki, daha çox protokol xarakteri daşıyır və eyni zamanda ola bilsin ki, indi cəmiyyətə məlumat verilmir. Ancaq bir-birlərin öz mövqeyləri barədə, indi, hansı bir məsələlərdə ola bilsin ki, yəni, təsir etmək istəkləri var və onlar isə yenidirim, geniş publika üçün adətən çatdırılır.
İran prezidenti Azərbaycana gəlməmişdən qabaq əsas məsələ diqqət kimi yönəldilirdi Qəbələ Ereğlis məsələsinə ki, İran prezidentinin əsas səfərinin məqsədi Qəbələ Ereğlisinə bağlıdır. İran Azərbaycanın həm də təminat istəməyə gəlir. Əsas məsələ təminat istəməyə gəlir. Siz necə sevirsiniz? Qəbələ Ereğlisinə bağlı hansısa razılaşma ola bilərmi?
Mən elə gəlir ki, Qəbələ Ereğlisinə bağlı İranı narahat edən Azərbaycan mövqeyi yox. Onlar üçün daha təhlükəli görsənir ki, Qəbələ Ereğlisin ətrafında Rusiya ABŞ-la bir orta hansısa bir mövqeyə gələrək o qlobal raket əleyhinə sistemdə müttəfiqliyin təmin edəcəklər. Yəni, İran təbiidir ki, bugün çətin bir vəziyyətdə öz siyasi hesabların ona qurur ki, ABŞ və Rusiya bu məsələdə birgə mövqeydə yoxdurlar və onların manevr etmək imkanları var. O birlik ya hansı bir razılaşma Rusiya ilə ABŞ tərəfindən tapılarsa və o cümlədən Qəbələ məsələsindən istifadə edərək bu İran üçün təhlükə kimi görsənir.
Rəsim bəy, burada bir şey də çıxır. Əhmədinəjadın səfəri ilə bağlı çoxlar belə fikirləşir ki, İranın bugünkü durumu olmasaydı, beynəlxalq vəziyyətinə söhbət gedir, Əhmədinəjad heç Bakıya gəlməzdi də. Siz necə düşünürsünüz?
Yox, düşünmürəm. Yəni, azı, yenə deyirəm, qonşu dövlətlərin yüksək səviyyədə dialoqu aparmağa hər bir zaman, yenə deyirəm, problemlər olduğu, yoxsa olmadığı halından asılı olmayaraq aparmağa ehtiyac var. Və istər istəməz Əhmədinəjad, yenə deyirəm, indi ürəyində nə deyir, çətinlik çəkirəm deməyə, ancaq öz əhalisinin hissləri ilə də hesablaşmalıdır. O əhalisinin yarısı da elə Azərbaycan türkləridir.
Rasim Musabeyov, politolog, səhər 8-də efirə gedən Xəbərətərdə, həm Orta Dalğada, həm də 101.7 FM-də efirə gedən Xəbərətərdə qonağımız idi, telefonla qatılmışdı verişimizə və həmkarımız Kəbrən Dilavəri də elə sonuncu Rasim Musabeyovun danışdığı məsələ ilə bağlı, İrandakı Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı reportaj hazırlayıb və həmin reportajda əsas xəbərlərdə də dediyimiz kimi, bugün İrandakı Azərbaycanlıların durumu ilə bağlı Azərbaycanda etiraz aksiyası da keçirmək planlaşdırılır.
Bugün İran Azərbaycanlılarını birləşdirən bir sıra təşkilatlar İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Bu haqda Azadlıq Radiosuna aksiyanın təşkilatçılarından biri Ağrı Qaradağlı məlumat verib. O deyir ki, məqsədləri Azərbaycanda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəjaddan İrandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının tanınmasını tələb etməkdir. İranda insan hüquqlarının pisləşməsi haqqında beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tez-tez bəyanatlarla çıxış edirlər. Bu ölkədə yaşayan Azərbaycanlıların ana dilində təhsil almaları ilə bağlı etiraz edəndə təqiblərə məruz qaldığı da deyilir. İran məsələləri üzrə ekspert Sədrəddin Sultan İranda yaşayan Azərbaycanlıların ana dillərində təhsil hüquqlarının daha çox pozulduğunu deyir.
İnsan haqları məsələsi dünyanın problemidir. Heç bir dövlət deyilməz ki, mənim dövlətimdə öz mənim problemimdir insan haqqı. İran bu məsələdə daha çox mühafizəkar xətti tutur. Bunu deyir ki, Azərbaycanlılar öz dilində oxumaq istəmirlər. Yaxşı, əgər oxumaq istəmirsə, onda niyə həmin anayasada 15-ci maddə salınır? 15-ci maddədə yazılır ki, dövlət dili fars dilidir, amma qeyri-etnik qruplar öz dillərində məktəb aça bilər, qəzet aça bilər və s. Onda bu niyə göstərilirdi? Yaxud başqa bir maddədə niyə millətlərin hüquq bərabərliyi məsələsi göstərilirdi İranda əgər varsa? Deməli, İran hakimiyyəti özü-özün təksib edir.
Sədrəddin Sultan, İranda yaşayan bir qrup ziyalısa bu günlərdə həm İrandakı humanitar təşkilatlara, həm də beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına müraciət edib, həbsdə olan 3 nəfər azərbaycanlı fəalın azadlığa buraxılmasına yardım göstərməyə çağırıblar. Son vaxtlar İranda təkcə etnik azlıqların deyil, öz haqları uğrunda mübarizə aparan tələbələrin də təzyiqlərə məruz qalmaları haqqında xəbərlər yayılır. Azadlıq radiosunun Fars redaksiyasının yaydığı sonuncu xəbərə görə, etiraz aksiyalarının qəhrəmanına çevrilən tələbə Əhməd Batevini müalicə elədiyinə görə Tehranlı həkim Heysan Firuzi bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Heysan Firuzi Fərda radiosuna deyib ki, o xarici radiolara və veb saytlara müsahibələr verdiyinə görə həbs olunub. Tələbə Batevi isə 1999-cu ildə Tehranda keçirilmiş nümayişlərdə iştirak elədiyinə görə həbs olunub. Onun fotoşəkilləri həmin vaxt İrandakı tələbə ixtişaşları barədə material dərc eləyən beynəlxalq mətbuatın səhifələrini bəzədiyindən bir növ İran tələbə hərəkatının rəmzinə çevrilmişdi.
Kəbran Dilavərli idi. Bu Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi davam edir. Siz 101.7 FM-dəsiz. Saat 10-a 15 dəqiqə işləyir. Artıq əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq. Sonra biləcəyik ki, səhər qəzetləri nədən yazıblar.
İran Azərbaycanın müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Prezident Mahmud Əhməd Necad belə deyir.
Bugün İran Azərbaycanlarını birləşdirən bir sıra təşkilatlar İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran fəaliyyət planını razılaşdırıblar.
Din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və bir də sabahınız xeyir olsun. Ona işləyib artıq 17 dəqiqə və 22 avqusta çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar?
Məhərəm Əliyevin yerini tutmağa ən şanslı namizəd Mahir Musayevdə yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Astarada polis məntəqəsində növbəti işgəncə faktı qeydə alınır.
İqtidar paritet planını rədd edib, bunu isə Ayna qəzeti yazır.
Və Ekspres qəzetinin yazığına görə, sentyabrdan sonra qırmızı işığın cərməsi 100 manat ola bilər. Bunlar qısa seçmələr idi, indisə daha ətraflı.
Bugün çıxan səhər qəzetlərinin əksəriyyətinin baş yazısı İran prezidentinin Azərbaycana səfəridir. Qəzetlərdə başqa yazılar da var. Məhərrəm Əliyevin yerini tutmağa ən şanslı namizəd Mahir Musayevdir. Bakı polisinin yeni rəisinin adı bu günlərdə bəlli olacaq. Yeni Müsavatın yazdığına görə bir neçə namizəd irəli sürülüb. Bunların arasında deməli Naxçıvan Daxili İşlər Nazirinin müavini Qaça Kərəmov, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Şahmar Paşayev, Binəqədi rayon Polis İdarəsinin rəisi Mehman Təhməzov, Mühafizə Polisinin rəisi Mədəd Quliyev, Penitensiyar Xidmətinin rəis müavini Mahir Musayevin adları var. Bu adları prezidentə təqdim ediblər qəzetin yazdığına görə. Amma prezident İlham Əliyev istəyir ki, bu posta indiyə qədər din sistemində, Daxili İşlər Nazirliyi sistemində işləməmiş adam gəlsin. Eyni zamanda o elə bir adam olsun ki, həmin şəxs hər hansı qruplaşmanın adamı olmasın və hakimiyyət daxili çəkişmələrdə iştirak edə Məsələn, Yeni Müsavatın qənaətinə görə bu namizədliyə bu posta ən şanslı namizəd Mahir Musayevdir. Bu şəxs uzun illər Heydər Əliyev mühafizə xidmətində çalışıb, amma sonra çox yüksək vəzifəli hakimiyyət nümayəndələri ilə problemi olduğundan mərhum ölkə başçısının mühafizə xidmətindən uzaqlaşıb və Moskvaya yollanıb. Yeni Müsavat yazırdı bunu.
Azadlı qəzeti yazır ki, polislər növbəti əcində bundan bağlı Astara rayonundakı bir qadının məktubunu dərc eləyib qəzet. Astara şəhər sakini Nərman Nərmanov küçəsi 22-də yaşayan Əhədova Pərvanə İbrahim qızı qəzetə yazır ki, Azadlıq qəzetinə yazır ki, o bir özbaşınalıq faktı ilə bağlı Astara rayon prokurorluğuna polisdən şikayət edib Astara rayon polisindən və bundan sonra onu yenidən polis məntəqəsinə çağırırlar və polis məntəqəsinə çağıranda onu müstəntiq qəbul edib. Müstəntiq və şöbənin rəisi də həmin otaqda olublar və onu əvvəlcə təhqir ediblər, sonra isə hətta fiziki zorakılığa da məruz qalıb və onu döyüblər. Bu məntəqəyə, Pərvanə Əhədova məntəqəyə oğlu ilə gəldiyini qeyd edir və qeyd edir ki, bundan sonra oğlu qışqırırdı ki, anamı buraxın, məni döyün və bundan sonra onu doğrudan da oğluna da, oğlunu da döyüblər və bunlarla bağlı Azadlıq qəzeti bu faktı araşdırmağa çalışıb, amma qəzet yazır ki, Astara polis şöbəsi ilə əlaqə qurmağa çalışdıq və qəribə mənzərə ilə rastlaşdıq, əldə elədiyimiz telefon nömrələrindən bizə nə rəisin telefonunu, nə də açıqlama verən oldu və kimə üst tutduqsa digərlərdə andaman elədilər ki, bizi bu işə qatma, qorxuruq, amma qəzet bir nəfərdən, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü rayon mədəni şöbəsinin işçisi Əfqan Səfiyevdən fikirlərini öyrənə bilir və Əfqan Səfiyev deyib ki, mən bu hadisədən xəbərdarım və şübhə eləmirəm ki, rəis belə hərəkətlər eləyə bilər, çünki onun əhali ilə kobud rəftar eləməsi, hətta əhalinin ərizə və şikayətlərinə cavab verməməsi də adi halda və belə hallardan mən özüm də prokurorluğa müraciət eləmişəm. Bu, bugünkü Azadlıq qəzetində yer alan yazıydı.
Ayna qəzeti məlumatlı mənbələrdən aldığı məlumatlı mənbələrinə istinadən yazır ki, iqtidar paritet planını rədd edib, hakimiyyət Venesiya komissiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyasının tərkibini dəyişmək barədə təkliflərini qəbul eləməyib. Danışıqlarda Azərbaycan iqtidarını təmsil edən Milli Məclisin katibliyinin rəhbəri Səfa Mirzəyev Venesiya komissiyasının seçki komissiyalarının paritet əsasla formalaşması ilə bağlı təklifini qəbul edilməz adlandırıb. Hakimiyyət rəsmiləri bildiriblər ki, paritet təklifi ölkədə fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar tərəfindən narazılıqla qarşılanıb və ölkənin siyasi sabitliyi üçün arzu edilməz xarakter daşıyır. Venesiya komissiyasının ekspertləri isə yeni təkliflərini səsləndirmək üçün optimal siyasi imkanların ortaya çıxmasını şərtləndirən tezisləri birgə müəyyən etmək fikrindədirlər. Bunun üçün rəsmi Bakı MSQ-nın formalaşdırılması üçün prinsip müəyyən elədiyi prinsipləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasına göndərməlidir. Arif Acılı, yeni Müsavat Partiyasının Arif Acılı isə aynaya deyib ki, Müsavat Partiyası seçki komissiyasının paritet əsaslar və formalaşmasını tələb edir.
Və Ekspres qəzeti yazır ki, sentyabrdan sonra qırmızı işığın cəriməsi 100 manat ola bilər. Qəzetin yazdığına görə dövlət yol polisinin bu təkliflərinə Milli Məclisin payı sesiyasında baxıla bilər və cərimələrin aşağı olmasının bir çox hallarda qaydaların pozulmasına səbəb olduğunu əsas gətirən dövlət yol polisi yeni qaydalarla cərimənin məbləğinin 5 dəfə bal sisteminin qiymətlərinə pozuntuların həcmini isə 811 dəfə yüksəltməyi təklif edir. Məsələn, qırmızı işıq yanan zaman Hərəkət edən şəxs 100 Azərbaycan manatı, sərxoş vəziyyətdə avtomobili idarə edən isə 270-330 Azərbaycan manatı arasında cərimə ödəməli olacaq və hərəkət qaydalarını pozan şəxsi də böyük məbləğdə cərimə ödəyəcək. Üstəlik 6 aydan 1,5 ilə də sürücülü vəsiqəsindən də məhrum edilə bilər Ekspres qəzetinin yazdığına görə.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz, həm söhbətiniz bizi Ülviyyə Səzadə.
Və İlkin Məmmədov və Xəbərətlər axıra kimi qulaqsız onda biləcəksiniz ki, Azərbaycanda hərəkətli xəstəlik mənbələrindən necə qorunmaq olar?
Və keçmişə səyahətin sirri tapılıb, Xəbərətlərdən eşidəcəksiniz. 101.7 FM dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir Xəbərətlər biz çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan Xəbərətlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda Xəbərətləri qaçırmayın.
Anons elədiyimiz materialları eşidə biləcəksiniz, amma birazdan hələlik sizə Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından söhbət açaq. Forumumuzun sualı dəyişməyib saytımızda. Müəllimələrin dərsə şalvarla gəlməsinə mümkün qadağanı necə qiymətləndirirsiniz? Bu sualı Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytı qaldırıb. Bunu Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi təklif edir ki, orta məktəbdə dərs deyən qadınlar sentyabrdan işə çıxanda da şalvar geyinməsinlər. Mayda keçirdiyi müşavirədə bunu müzakirə ediblər. İndi bir də müzakirə çıxarmaq istəyirlər. Biz də müzakirə edirik. Lalə Bakıdan yazır ki, heç bilmirəm nə deyim. O qədər absurddur ki, bu ona bənzəyir ki, adama deyəsən ki, filan rəhdə paltar geyməyən şalvar Azərbaycanda köhnə fikirlilərin belə gündəliyindən 10 il qabaq çıxıb. Bərəkəllə rəsmlərimizə. Türkmənbaşının qərarına gülürdük, indi başımıza gəldi. Ha, Bulali yazırdı bunu Bakıda.
Almurad Axşalvarlı İçər şəhərdən Axşalvarlı məhəlləsində yazır ki, mənə elə gəlir ki, məsələ heç də şalvarda deyil. Əgər müəllim yaxşı pedaqoqdursa, uşaqlar onun şalvarına baxmayıb dediklərinə qulaq asacaqlar. Yox, əgər təsadüfi müəllimdirsə, onda şagirdlər onun şalvarından tutmuş koftasına qədər hər şeyi müzakirə edəcəklər. Təhsin Arzuninin bu əcaib qərarı isə Axundovun Molla İbrahim Xəlil kimyagər komediyasını xatırladır. Və axırda Axşalvarlı kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz yazır ki, cənablar, müəllimin qədrini bilmək lazımdır, onun şalvarını müzakirə eləmək lazım deyil.
Bakıdan atsız imzalı ziyarətçimiz yazır ki, bizim bir kimya müəllimimiz var idi, gözüm həmişə onun yubqasında qalardı, özdə tək mənim yox, bir çoxların. Sonra da məktəbi qutardıq, uşaqlıq həvəsi arxada qaldı. İndi fikir verirəm ki, mənim oxuduğum məktəbdə hazırda 6-cı sinifdə oxuyan oğlum da evdə qardaşına həmin kimya müəlliməsinin yubqasından danışır. Yəni sözümün canı odur ki, yubqa geyinsinlər, amma bizi və bizim balalarımızı da nəzərə alsınlar.
Müəllim şəxsiyyət Arif Kərəntərov Bakıdan yazır, yeniyetmə uşaq ondan nümunə götürməlidir. Müəllim top model kimi geyinib gəlməməlidir. Hərçənd ki, indi onlara verilən maaş ancaq yubqaya çatır.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının keçirdiyi forumdan seçmələr idi. Bugün Azadlıq Radiosunun canlı verilişi, Can Bakı verilişi də bu mövzunu qaldıracaq. Qadın müəllimələr şalvar geyinsin, yoxsa geyməsin. Sevdə İsmayılı bugün bu mövzunu müzakirəyə çıxaracaq verilişə saat 12-də 101.7 FM-də, bir də təbii Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında dünyanın hər yerində qulaq asa biləcəksiniz. Xəbər ətərsə davam edir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Əvvəllər belə bir reklam çarxı var idi. Sierra Mat Fransa adlı non flakonya. Fransanın bütün ətirləri bir flakonda. İndi bu sözləri başqa cür demək olar. Başqa şeylə bağlı. Məsələn, dünyanın bütün ətirləri, bütün mikrobları bir vaqonda.
Zarafat bir yana həmkarımız Aygün Muradxanın reportajından məlum olub ki, dünyanın bütün ətirləri də olmasa, bir çox ətirləri, qoxuları, hətta mikrobları da bir vaqona, bir avtobusa yerləşə bilirmiş. Xüsusən də yay vaxtı, xüsusən də Azərbaycanda. Aygün Muradxanın reportajı.
Bakı sakinləri sərnişin nəqliyyatındakı sanitar durumdan razı deyil. Sakinlər bildirir ki, həm metroda, həm marşrut avtobuslarında, həm də elektrik qatarlarında sanitar qaydalara əməl olunmur.
Görür şüşələri onun nə gündədir. Harada təmizlikdən danışmaq olar?
Təmizlik bəzilərində yaxşıdır, bəzilərində yox.
Bərbad anadır, çox bərbad.
Təmiz deyil.
Çirklidir.
Görürsən, özün-özündən yəməlisən. Ox könəyinə minəm, ox şaularına minəm, bilmirəm.
Şoför əlim mazutlu zadı sənə pul alır.
Marşrut avtobuslarının sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin təmizliyinə özləri baxır. Təmizlik işləri dedikdə, onlar iş növbəsi başa çatandan sonra gündə bir dəfə avtobus salonlarının süpürülməsini nəzərdə tuturlar. Süpürüləndən sonra isə ən yaxşı halda salonlara su çilənir. Səhəri gün isə toz torpaqlı tutacaqları şüşələri çirkli avtobuslar yenə də xəttə çıxır. Bəzi avtobuslar isə xəttə çıxanda belə texniki nəzarətdən keçmir. Səbəb isə çox qəribədir.
Qarazımız uzaqdır. Biz kənd işləyirik.
Bu ilin mayından Bakının mərkəzində xəttə yeni avtobuslar buraxılıb. Paytaxtda işləyən avtobuslar indi şəhər ətrafı marşrutlar üzrə sərnişin daşıyır. Sakinlər isə bundan da şikayətçidir. Onların sözlərinə görə istifadə müddəti dəfələrlə başa çatmış avtobuslar əsl təhlükə mənbəyidir. Həm texniki, həm də gigiyenik baxımdan. Şəhər ətrafı qəsəbələrə sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlər isə bu avtobusları alaraq heç bir təmir işləri aparmadan onları xəttə buraxır.
Oturacaqlar neçə ildən bir dəyişilir?
Üzüyü yoxdur.
Avtobuslardan fərqli olaraq metro qatarları hər gün yuyulur. Qatarların içərisində gündə bir neçə dəfə süpürülür. Tutacaqlar silinir. Bunu metronun sahil stansiyasının bələdçisindən öyrəndik. Bakı sakinləri deyir ki, şəhər ətrafı elektrik qatarlarındakı sanitar durumdan danışmağa dəyməz.
Minə bilirsən, amma düşəndə özü tanınır.
Bakı Gigiyena Epidemioloji Mərkəzin Sanitar Gigiyena Şöbəsinin müdiri Zirəddin Kazımov nəqliyyatdakı antisanitariyada ilk sırada sahibkarları suçlu bilir.
Yəni, normal xidmət göstərilməlidir. Əgər göstərmirsə, istehlakçıdır əhalimiz. İstehlakçı o maşın oturmaz. İstimai nəqliyyatda antisanitariya hökm sürür, təmizlənmir eləmir. Buna görə də həmin tabi olduğu MM cəmiyyəti sədriyi var, sahibkarı var. Buna eylat bildirir, tələb edir.
Biz qurumun nəqliyyatda reydlər keçirib-keçirməməsi ilə də maraqlandıq. Bəlli oldu ki,
bizə belə bir müraciət daxil olmayıb ki, hansı avtobusun içərisində antisanitariya.
Beləcə öz maşını olmayan vətəndaş istəsə də, istəməsə də ayağına salon süpürgələri, mazutlu əskilər dolaşa-dolaşa yola çıxmağa məcburdur. Çünki başqa seçim yoxdur.
Bu Aygün Muradxanlı idi və Ayramani Ayramani Çandrika Kintamani Kintamani İşvara uşaq vaxtı Seyirli Xalat filminə baxandan sonra çoxlarımız inanırdıq ki, bu sözləri deməklə və Seyirli Xalatı geyməklə doğrudan da keçmişə və gələcəyə səyahət eləmək olar.
Əslində zamanı geri qaytarmaq, zamana səyahət insanların həmişəki arzusudur. Təkcə uşaqların yox, böyüklərin də. Amma indi bir alim hətta deyir ki, iddia edir ki, keçmişə qayıtmağın yolunu tapıb. Kəbirin Dilavərin reportajını qulaq asaq.
Yəqin çoxları xatırlayır. Neçə dəfə baxdığımız Sehirli Xalat filmində sehirli sözlər deməklə keçmişə və gələcəyə səyahət etmək olurdu. Ancaq kinonun axırında görürdük ki, bunlar doğru deyilmiş. İndi alimlər də bu işə başvururlar. Onlar keçmişə səyahət haqqında düşünürlər. Nüfuzlu fizika dərgisində İsrailin Texnologiya İnstitutunun fizika şöbəsinin əməkdaşı Amos Orning keçmişə səyahətlə bağlı nəzəri modeli dərc olub. Əlbəttə onun modeli fantastika filmlərində gördüyü zamanı geriyə çevirən stula ya da bildiyimiz sehirli xalata bənzəmir. Bu modeldə tarixin konkret hansısa bir dövrünə qayıtmaq üçün nə stul var, nə də xalat. Burada riyazi hesablamalardan kənarda bir şey varsa da vakumdur. Ancaq Ornin zamanın maşını üçün adi, bizim başa düşdüyümüz vakum yox, kosmik fəzada mövcud olan vakum lazımdır.
Albert Einstein'in nisbili nəzəriyyəsinə görə nəhəng obyektlərin qravitasiya qüvvəsi zamanı və məkanı əyə ləngidə bilər. Belə güclü qravitasiya qüvvəsi kosmosdakı obyektlərin ətrafında, məsələn, kosmik fəzadakı qara deşik ətrafında olur. Təyyarələrin atom saatlarında aparılan eksperiment göstərib ki, çox güclü qravitasiya zamanda təhrifə səbəb olur. O inanır ki, zaman və məkan o qədər əyilə, yəni ləngidilə bilər ki, nəticədə bir zaman halqası yaranar və bu da keçmişə səyahət etmə imkanı verir. İndi biz keçmişə səyahət edə bilmərik, çünki bizdən əvvəl yaşayanlar belə bir halqa yaratmayıblar. Amma əgər bu halqa indi yaradılsa, onda gələcək nəsillər bizi görmək üçün keçmişə səyahət edə bilərlər. Doğrudur, Orrin təqdim etdiyi modeldə qara deşiyin qravitasiya qüvvəsindən necə istifadə etməyin dəqiq üsulu göstərilmir. Ancaq orada keçmişə səyahət üçün zəruri olan şərtlər sadalanır. Cambridge Universitetinin fiziki Stephen Hawking isə hətta nəzəri cəhətdən belə zaman səyahət etməyə mümkünlüyünə şübhəli yanaşır. O özünün Zamanın Qısa Tarixçəsi adlı kitabında yazır ki, zaman səyahətinin mövcud olması ilə bağlı əyani sübutlar yoxdur. İndiyə qədər gələcəkdən bizə qonaqların gəlməsi ilə də bağlı sübutlar yoxdur. O naməlum uçan obyektlərin gələcəkdən gəlməsi, göy hökumətlərin bundan xəbərləri olması, ancaq məxfi saxladıqları ilə bağlı nəzəriyyəni də cəfəngiyyət sayır.
Kəbirən Dilavərinin reportajını qulaq astıq. Onun yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, verilişimizi yekunlaşdıraq.
İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad belə deyib.
Bugün İran Azərbaycanlılarını birləşdirən bir sıra təşkilatlar İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirmək istəyir.
Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran fəaliyyət planını razılaşdırıblar.
Verdin qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsə xəbərləriniz malı biraz geniş. İran Azərbaycan müstəqilliyinə və təhlükəsizliyinə sadiqdir. Bunu Bakıda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad prezident İlham Əliyevlə keçirdiyi birgə mətbuat konfransında deyib. Mahmud Əhmədinəcad onda bildirib ki, bu iki ölkəni bir-birinə dini, tarixi və mədəni əlaqələr bağlıdır. Azərbaycan prezidenti isə qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində İran Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. İran prezidentinin Azərbaycana səfəri bu gün də davam edəcək.
Əhmədinəcadın səfərinə görə bu gün səhər saat 8-dən günorta saat 12-yə kimi Bakı Aeroport və Bakı Mərdəkan yollarında nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşacaq.
Ali Məhkəmə gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev haqqında apellyasiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu il aprelin 20-sində Yasamal rayon məhkəməsinin hökmünə Eynullah Fətullayev 2 il yarım həbs cəzası almışdı. Vəkil Səxan Aşrov deyir ki, əslində avqustun 21-i Ali Məhkəmədə keçirilən prosesdə onlara məlumat verilmədiyindən onlar da bu qərardan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət edəcəklər.
Bir qrup müxalifət partiyası istəyirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda demokratikləşmə prosesinə daha ciddi dəstək versinlər. Bunu Azadlıq Radiosundan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Dünən müxalifət partiyaları Müsavat Partiyasının qərargahında toplantı keçiriblər.
Əgər Çexiya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirsə, böyük səhv eləmiş olacaq. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyib Çexiya Müdafiə Naziri Mavini Martin Bartakla görüşdən sonra.
BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi və İran Tehranın nüvə proqramı ətrafında mübahisəsinə aydınlıq gətirmək üçün fəaliyyət planı razılaşdırıblar. Danışıqlar 2 gün çəkib, dünən planı elan ediblər. Detalları 2 həftədən sonra açıqlayacaqlar. Amerika deyib ki, razılaşma kifayət həddə deyil.
İran hökuməti Amerika vətəndaşı olan İranlı akademik zaminə buraxıb, hali İsfandiyarını təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı maydə saxlamışdılar. İsfandiyarının vəkili Şirin İbadə Azadlıq Radiosuna deyib ki, zaminə buraxılmaq üçün 320 min dollar ödəyiblər.
Və din qasırğası birinci həddə qədər zəifləyib. Küləyin sürəti saatda 130 kilometrdir. Dünən qasırğa ən təhlükəli həddə idi. 5-ci kateqoriyaya çatmışdı. İndi Yucatan yarımadasından ötüşüb Meksika körfəzinə tərəf yönəlib. Sinoptiklər deyirlər ki, din qasırğası Meksika körfəzinə daxil olandan sonra yenidən güclənəcək.
Və salam, bunlar bu saat olan son xəbərlər idi. İndi də Azərbaycandakı havaya nəzər salaq.
Bakıda hava bugün dəyişkən bulutlu olacaq. Gündüz yağmursuz keçəcək, axşam da hava tutulacaq. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Temperatur 31-33 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun istiliyi 26 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün arabir güclənən şimal küləyi əsəcək, axşam yağış yağacaq. Havanın temperaturu 30-37, dağlıq rayonlarda 19-24 dərəcəyə qədər düşəcək.
Cirovada sizə ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişi burada bitir.
Və indi Azadlıq Radiosunun verilişləri 101.7 FM-də iz proqramı ilə davam edəcək.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səcadə.
Və İlkin Məmmədov, sağ olun, sabah görüşərik.
Mən sizə hələlik deyirəm, saat 10 tamamda xəbərlər buraxılışında görüşənə qədər. Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Səslər.
Hər gün. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, ödənmədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdastanda Şuşalı Xan Əminin 105 yaşını anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər